Kom ons maak maar net eers die Bybels oop, dan gaan ons saam bid. Net so sit, daar in Romeine 8 kan u die Bybels vanavond oopmaak, Romeine hoofstuk 8. Dan gaan ons net daar een paar verse saam lees. Here, baie dankie dat ons die Bybels voor ons kan oop hê. Dankie vir die geritsel van die blaaie van u dierbare en onfeilbare woord. En Here, ons wil bid dat u woord vanaand in ons harte en ons lewens sal indra, dat ons vanaand die stem van die Here sal verneem, en Here, dat u vir ons sal trek met koorde van liefde. En dierbare Heilige Gees, baie, baie dankie, dat ons in hierdie tyd so diep bewus is, dat ons met u vervul moet word, en herhaaldelik opnuut vervul moet word. En daarom wil ons bid, Here, dat ons u sal soek in hierdie dag, dat u vir ons deur en deur sal skoonmaak, sodat ons daar die instrumente in die hand kan wees, wat God verheerlik en God se naam groot maak. Here, in ons eie is dit nie, in ons eie krag is dit nie. Here, die ek vernietig alles in ons lewens, en daarom bid ons, dierbare Heilige Gees, kom, neem u beheer van elke man en vrou se lewe. Ook hulle wat inluister, gaan niemand verby vanavond nie, kom praat deur u woord, en gee dat ons u stem sal hoor, selfvernietige mens, om te sê, so sê die Here, om Jesus wil bid ons dit, amen. Nou vriende, ons gaan saam lees, Romeine 8, gaan ons net so klompie versies aan die begin lees, en dan ook aan die einde. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat het kragtloos was deur die vlees, deur sy eie seun in gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is echter nie in die vlees, nie maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. En dan, vriende, baie duidelike uitspraak, maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die lichaam dood vanweer die sonde, maar die gees is lewe vanweer die gerechtigheid. En as die gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike lichame lewend maak, deur die gees wat in julle woon. Is dit nie wonderlik nie? Mag die Heere daar die gedeelte sien, maar kom ons lees ook saam vanaf vers 31, vriende. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, hom vir ons allemaal oorgegeet, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenis van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? So skrywe is, om u ontwil, word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad. Want ek is versekerd, dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus onse Here is nie. Mag die Here sy dierbare woord in ons harte seën, vriende, en mag ons waarlik so diep bewus wees, dat hy in beheer wil kom in ons levens. Nou, ons is by Pinkster 2019. Die opdrag van die Here vir elke kind van God word met die Gees vervul. Gee die Heilige Gees die ereplek in jou hart en in jou lewe. En vriende, vervulling met die Heilige Gees moet natuurlik begin by 'n plek in my lewe. Soos dit begin het in daardie persone se lewe in Handelinge 2 vers 4 en hulle is almal vervul met die Heilige Gees. Daar moet so ondervinding in my lewe plaasvind. Ons noem dit die tweede genadewerk en daar word baie daaroor gepraat. Nou ja vriende, daar's 'n derde en 'n vierde en 'n vyfde en 'n 100ste genadewerk wat die Here nog steeds in 'n mens se lewe doen. 'N Mens kan nie stil staan by daardie tweede genadewerk wat God in jou lewe doen nie, maar as daardie werk in jou lewe nie gedoen word nie, sal jy nooit daardie kind van God kan wees wat waarlik 'n oorwinnende geestelike lewe leef. Hier in Romeine, vriende, lees ons daar van hoofstuk 3 af. En daar in hoofstuk 3 sal u net sien sonde, sonde, en wat almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade, sê vers 24, sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Buite Christus Jesus is daar geen verlossing nie. En dan lees ons in vers 25, hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof. Nou as 'n mens daar die hoofstuk gelees het en jy kom by hoofstuk 4 en hoofstuk 5, dan sien jy regverdigmaking deur die geloof. Dat God daar die persoon vir ewig regverdig verklaar op grond van die soenverdienste van Jesus Christus. En vriende, dan kry ek daar die absolute sekerheid en daarom kan ek nie verlore gaan as ek waaragtig weergebore is, as ek waarlik kind van God is. In Romeine 6 kom ons by hierdie waarheid van die sonde enkelvoud. En dan in Romeine 7 kom ons by daar die geweldige stryd in die kind van God se lewe. Die goeie wat ek wil doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. En vriende, dis 'n stryd in 'n kind van God se lewe. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, sê vers 20, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Ek word beheer deur 'n mag en daarom moet ek gereinig word. En dit is hoekom die apostel uitroep daar in vers 425, ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus, ons Here, vir 'n tweede maal opnuut by die kruis as kind van God, waar ek my nood besef as kind van God, sodat hy my kan reinig en deur skoon was met sy kosbare bloed. En dan, vriende, is daar heeltemal ander trant in hoofstuk 8. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van Christus, van die lewe in Christus Jesus, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Vers 6 sê, wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag. Nou vriende, as ek die Here vertrou het, dat hy my vervul met sy Heilige Gees. Jy weet, as 'n mens by daardie plek in jou lewe gekom het, dan gaan dit baie keer dat ek dink ek het nou die boonste sport bereik in my geestelike lewe. Maar eintlik, vriende, is ek nou aan die onderkant van daardie leer. En moet ek daardie leer opklim en moet ek al meer en meer gelykvormig word aan die Here. En wil ek vanaand met u praat oor die onderwerp wat die vervulling met die Heilige Gees nie in my lewe doen nie. En vier kort gedagtes of vier gedagtes wat ek dan met u wil deel, vriende. Wat ek dink is absoluut belangrik, nadat ek die Here vertrou het op my geestelike pad, moet hierdie dinge vir my duidelik wees. Daarom 2 Korintiërs 4 vers 7 lees ons, maar ons het hierdie skat in erde kruike, sodat die voortreffelijkheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. Ek is maar daar die erde kruik, ek is so breekbaar, ek is so nietig, vriende, maar die krag van God, deur sy Heilige Gees, daar die opstandingskrag in my lewe moet 'n werklikheid word. Die beeld wat hier sekerlik gebruik word, stel die menselike liggaam as daar die erge kruik voor, en die genadewerk van God, of die inwoning van God as 'n skat binne in ons. Daarna word verwys as die innerlike krag van God afkomstig, en dis nie die mens, die vriende, dis nie 'n mens wat daar die wonderlike hoedanighede het nie. Hoor wat sê Johannes 14 vers 23, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my vader sal hom lief en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. En hy sien dis die wonderlikheid, dat hy kom woning maak by my as kind van God. Handeling 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang, nie my eie krag nie, die krag van die Heilige Gees, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Efesiërs 3:16 sê, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word, deur sy Gees in die innerlike mens. En dis wat die Here in ons lewens wil doen, vriende. Terwyl ek my verbly in die vervulling met die Heilige Gees, moet ek onthou dat dit 'n gawe van God is, en ek bly nog altyd net 'n mens. En daarom die eerste gedagte, vriende, die vervulling met die Heilige Gees, neem nie jou wil weg nie, jy het nog 'n wil. En dis belangrik dat ek hierdie waarheid sal vat, vriende, jy kan nog kies om goed te doen of nie te doen. Ek staan voor 'n keuse elke dag, jy moet daar die oorgawe wat jy gemaak het aan die Here, daar die algehele oorgawe moet jy gedurig handhaaf. Hoor wat sê Romeine 6 vers 13, en moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van die ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in diens van God. Here, hier is ek. Ek wil myself tot beskikking van u stel. Ek wil vra dat u in hierdie hart en lewe van my sal oorneem. Hoor wat sê vers 17 en 18, vriende, maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer en vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Nie wonderlik nie, vrygemaak, nou kan ek diensbaar wees, nou kan ek vir die Here iets beteken, en dan vriende is Romeine 12 vers 2, en word nie aan hierdie wereld gelykvormig nie. As kind van God kan ek aan die wereld gelykvormig word, ek het 'n wil, vriende, of ek kan afsonder, of ek kan daar die persoon wees wat hierdie vers opneem en sê, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van ek het 'n wil, ek kan nog kies, elke dag. My skoonpa het 'n ouer broer gehad met die naam van Ben. En as hulle nou daar by Ben en Tannie Mali, oom Ben en Tannie Mali kom, dan sê ou Tannie Mali vir my skoonpa, Albert, jy moet toch vir Ben bid, dat hy die wil kan kry om die rook te los. En so het aangegaan, vriende, elke keer as hulle daar kom, en eendag, toes oom Ben nou heeltemal, het nou heeltemal genoeg gehad van hierdie ou storiekie. En sy sê weer, Albert, jy moet toch vir Ben bid, dat hy die wil kan kry om die rook te los. Hy sê, luister Mali, ek het 'n wil, ek wil nie. Jy sien, vriende, jy het nog altyd 'n wil. En daar die wil moet met saam met God ingepas word. Die moontlikheid om sonde doen is nog altyd daar. 1 Korintiërs 10 vers 12 sê, daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val. Die moontlikheid om te sondig is altyd daar. Maar nou vriende, om nou sonde te doen, is egter nie meer die reël van jou en my lewe nie. Want daar het 'n verandering in ons lewens plaasgevind. Daar is nou iemand wat in volle beheer van my lewe is, en dis die Heilige Gees van God. In Jesegiel 36 vers 27 lees ons, en ek sal my gees in julle binneste gee, en ek sal maak dat julle in my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou en doen. Dis die Heilige Gees wat vir my daar die krag, daar die instaatstelling gee. Dis nie meer die reël van my lewe nie. Vroeger, vriende, as daar 'n ding na my lewe toe gekom het, die goeie wat ek wil doen ek nie, ek doen nie verkeerde ding. Nou is die Heilige Gees in beheer. En nou, my dierbare broer en suster, kan ek nee sê vir daar die ding wat na my toe kom. Dis nie nodig dat jy sonde moet doen nie. Daar is voorsiening vir oorwinning gemaak. En die Bybel sê in 1 Johannes 2 vers 28, vriende, hier die baie, baie besondere woord, en nou my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn, en nie beskaam van hom weggaan by sy wederkoms nie. Bly in my soos ek in julle. Sonder my sal julle geen vrug kan dra nie. Daar is voorsiening voorgemaak. Judas, die 24ste versie, 1 vers 24 sê, aan hom nou wat magtig is, om julle verstruikeling te bewaar, en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel, met gejuig. En dan natuurlijk, vriende, die tekstvers wat ons allemaal goed ken, Galasiërs 5:16, maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vrees volbring nie. Nooit, sê die woord van God. As ek deur die gees van God wandel, as ek onder beheer van die Heilige Gees van God is, vriende, dan sal ek daar die persoon wees, wat die Bybel van praat, meer as oorwinnaar, deur hom wat lief gehad het. Die tweede waarheid, vriende, die geesgevulde, is nie vry van versoeking nie. En ek moet weet, versoeking sal daar wees. Maar jy weet die verskil is, Jakobus 1 vers 12, dit is seker vir my een van die wonderlikste verse wat hierdie saak aan betref. Hoor wat sê hierdie teksvers, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Wat laat my kwalificeer om vir 'n versoeking nee te sê? Wat het vir Josef laat kwalificeer om vir Potifar se vrou nee te sê? Ek kan nie teen God sondig nie. En vriende, hoor van hy vanavond, al vergeet jy alles wat ek sê, een ding, is my liefde vir God, wat maak dat ek nie kan sê vir Satan, sy versoeking om sonde te doen. My liefde vir God. Nou is het nie meer, ach ek mag het nou nie doen nie, sê nou maar iemand sien my nie, ek wil nie meer daar die goed, ek wil nie meer deel daarvan wees nie. My hele lewe het verander, vriende. O, nou is ek iemand wat die Here wil behaag. Ek wil vir u verseker, vriende, wanneer ek die Here soek en wanneer ek heilig wil lewe, sal die versoekings kom soos nog nooit tevore nie. Maar hulle kom nou van buitekant af. Die Here Jesus, my dierbare broer en suster, lees ons daar in Lukas 4 en ook in Matteus 4, en Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af, en is deur die Gees die woestyn gelei, waar hy 40 dae lang deur die duiwel versoek is, en het niks geëet in daardie dae nie, en toe hulle verby was, het hy naderhand honger gehad, en vriende, nou is die ou duiwel daar, sê, hierdie moet brood word. Wat antwoord die Here Jesus, vriende? Daar staan geskrywe. Jy sien, ons wil baie keer slim praatjies maak, en ons wil by die duiwel redeneer, maar ons het nie die vermoë om dit te doen nie. Die Here Jesus leer van ons die resept, ek moet hierdie woord ken, en ek moet vir die duiwel sê, die Bybel sê, God sê, daar staan geskrywe. Jy kan maar gaan lees, daar in Matteus, die 4de hoofstuk, lees dit bykie deur, en sien hoe die Here telke male vir die oud duiwel sê, daar staan geskrywe, en wat maak die duiwel? Hy staak sy versoekings. Die Bybel sê, God sê. Vriende, Adam en Eva was versoek, en het geval. Hulle was sondeloos, hulle was mense wat geskapen is, sonder enige sonde. Ek en u word geskapen, soos Psalm 51 vers 7 sê, in ongeregtigheid. En nou sien ons, hulle is ook versoek, en hulle het gesondig. Dis vir my nie nodig om te val nie. Jesus het vir my en u oorwin, en hy wil ons in staat stel om oorwinnaars te wees, en die Heilige Gees maak dit my deel. Daar is baie skrifvriende, Kolossense 2 vers 15, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee, en hulle in die openbaar tentoongestel, en daardeur oor hulle getriomfeer het. 1 Korintiërs 10 vers 13, geen versoeking het julle aangegryp, behalwe menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, want hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Hebreërs 2 vers 17 sê, daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees, in die dinge wat in die betrekking tot God staan, en die sondes van die volk te versoen. Vers 18 sê, want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. En ag vriende, is dit nie 'n wonderlike Here Jesus wat vir my in staat stel in daardie oomblikke om te staan deur daardie versoekings nie? Hoor wat sê Hebreërs 4 vers 14 tot 16, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus die Seun van God, laat ons die belydenis vashou, want ons het 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. O vriende, hy is daar om vir my te ondersteun. Hy is daar om vir my deur te dra. 2 Korintiërs 2 vers 14, maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus Jesus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Ek hoef nie in daardie versoeking te val nie. Ek kan die gesindheid van die Here Jesus openbaar. Daar lees ons Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. Ons sal baie keer sommer net sê, weerstaan die duivel, hy sal van julle wegvlug. Vriende, daardie onderwerping moet eers daar wees. Ek moet my eers aan die Here toewy voordat dit 'n werklikheid kan wees in my lewe. Hoor wat sê 1 Johannes 4 vers 4, julle is uit God my broeders en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Wat 'n bemoediging, vriende, dat hy wat in my is, is groter as wat in die wêreld is. En natuurlik Galasiërs 5 vers 16, maar ek sê wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Die Heilige Gees hou my in toom, vriende, dat ek nie toegee nie. Hy waarsku my om nie dadelik te handel nie. Die duivel sê, nou, doen hierdie ding, sê dit, maak so. Maar o my dierbare broer en suster, die dierbare Heilige Gees bring 'n tekswoord of 'n koortjie in my hart. En hy waarsku my. En ek weet, daardie ou duivel por my aan. En hy wil hê ek moet sonde doen. Hoor wat sê Johannes 14 vers 26, maar die trooster die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Wat 'n wonderlike waarheid, vriende, dat hy daar is. Hy bring Jesus se genade in my in werking en ek kan daardie versoeking teestaan. Hiervoor het ek die Here Jesus. En vriende, as jy nou saam met my, Filippense 4, 13 sê, ek is tot alles in staat, die Christus het my krag gee. Maar jy weet, as ons nou daar in 1 Korintiërs 10, 13 het, ons ook daar dieselfde waarheid, vriende. God is getrou, wat nie sal toelaat, dat jylle bo jylle krag te versoek word. So ek kan staande bly, ek kan deur die Here se genade nee sê vir daardie versoeking wat na my toe kom. Maar 1 Korintiërs is vir my 'n baie besondere waarheid, vriende. Ons weet dis die liefdeshoofstuk en dit handel hier nie oor menslike liefde nie, dit handel oor die liefde van die Heilige Gees en die krag van die Heilige Gees in my lewe. Hoor wat sê hy, al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie. Kan ek vir ons vra, vriende, as ek vanaand dit vir ons inlees, dat ons dit vanaand vir die doel van die boodskap sal mooi verstaan, en ek het nie Jesus in my nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydingsbaal geword. Al sou ek die gawe van profesie en al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie Jesus in my nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie Jesus in my, of die Heilige Gees in my nie, dan sou dit my niks baat nie. Jesus in my is lankmoedig. Jesus in my is vriendelik. Jesus in my is nie jaloers nie. Jesus in my praat nie groot nie. Jesus in my is nie opgeblazen nie. Jesus in my handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Jesus in my bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. O vriende, daar die liefde van God in my lewe. Versoeking is nie sonde nie. Vriende, versoeking is 'n aanbod, 'n poging van verleiding tot sonde. Wanneer jy dit plek gee, wanneer jy dit herberg, wanneer jy dit bepeins en daaraan toegee, word dit sonde wanneer jy dit doen. Die duivel kom en hy plant 'n gedagte in jou hart, in jou gedagtes. Sê, sies man, kyk wat dink jy? Sê, duivel, ek het niks gedink nie. Heer, ek bly die bloed van die Here Jesus oor my. Ek weier jou, Satan. Ek weier dat jy daar die dinge oor my lewe bring. O vriende, dis nie sonde, solank as jy nog nie toestemming gegee, die daad gewil het nie. Hoor wat sê Jakobus 1 vers 14 en ook vers 15. Dis 'n baie besondere waarheid, maar elkeen word versoek, as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Ek mag nie aan 'n versoeking van Satan toegee nie. Iemand het gesê, jy kan nie help dat die voëls oor jou kop vlieg nie, maar jy kan help dat hulle in jou hare nes maak. En my dierbare broer en suster, dis ook so waar. In Efesiërs 4 vers 27 is daar die teksvers, en gee aan die duivel geen plek nie. En vriende, vermy die plekke waar die pla val. Moenie gaan moeilikheid soek op dingplekke waar ek nie moet wees, en waar ek weet, daar kan God nie saam met my gaan nie. Nou vroeër jare, vriende, was daar 'n ou tannie wat die kinders wat haar saamgeneem na teater toe. En dis nou vreeslike grand affair en hulle kom daar aan en net toe hulle wil gaan sit toe, kniel sy daar by die bank en sy wil. Sê, ma, wat maak ma nou? Sê, sy nie, ek wil bid. Sê, nie, hier bid ons nie, hier kan jy nie bid nie, hier is vooral wat gaan jou, mense wat gaan hulle dink. Sê, wel, as mense nie hier kan bid nie, dan hoort ek. Jy sien, vriende, dis eenvoudige dinge wat keer dat ons waarlik die beste van die Here ontvang. Daar in Efesiërs 6 moet ek daar die beld van die waarheid aantrek, vriende. Hoekom? Sodat ek staande kan bly. Vriende, my lewe moet waarheid wees. Wat ek voor u is, moet ek agter u wees. Wat ek maandag is, moet ek sondag wees. En wat ek by die huis is, moet ek op my vakansies wees. Ek moet wees wat ek is, soos God my sien en hy weet wat aangaan. Daar in 1 Petrus 5 is daar 'n besondere teksvers. Hy sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duivel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie kan verslind. Hom moet julle teenstaan, verstandvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. O, hom moet julle teestaan. Dis die duivel wat versoek, vriende. Hy konsentreer daarmee op jou verstand, deur gedagtes in te fluister, deur van woorde van mense gebruik te maak, sodat ek dinge sal sien om jou wil en deur dinge wat in jou sintuie aanbied, vriende. Dis veral waar van die geesgevulde kind van God. Die lewe van vervul te wees met die Heilige Gees is al lewe wat die moeite werd is as kind van die Here. Omdat die lewende, verhoogde, verheerlikende Jesus dan ten volle besit van my het. die koninkryk van Satan daar die skade aangedoen word. En dis die rede waarom die duivel my so haat. Dis die rede hoekom daar soveel versoekings ook na my kant kom. Vir die geesgevulde is versoekings een geloofstoets, vriende. Dis een toets in verband met my levensdoel. Dis een toets in verband met my getrouheid aan God. Dis een toets om jou as, aan Gods woord sy beloftes te laat vasklem as jou wapen. Ons het niks anders as om aan te bied nie, vriende. Ons moet die woord van God vasthou. In die skrif wat ek hier vir u wil lees is Efesiërs 6 vers 16 en 17. Behalwe dit alles, neem die skild van geloof op waarmee jy al die vurige pijle van die bose sal kan uitblus. Hy kan maar daar die pijle skiet. Waar skiet hy dit? En daar die skild van geloof vas. Hoor wat sê vers 17? En neem aan die helm van verlossing en die swaard van geest is die woord van God. Vriende, wanneer daar die versoeking kom en ek hou die woord van God op, dan kan ek staande bly en bly ek meer as oorwinnaar tot eer van sy wonderlike naam. Versoekings word toegelaat om ons die getrouheid van God te leer. God is getrou. Sy nooit boek in jou kragte versoek nie. En o my dierbare broer en suster, Jakobus 1 vers 12 het ons aan die begin gelees, so wonderlik, salig is die man wat versoeking verdra, nie toegee aan daaraan nie, hy verdra versoeking, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Nou vriende, waar versoek die duivel een mens? Op jou sterk plekke in jou geestelike lewe, of op die swak plekke in jou geestelike lewe? Hier is 'n muur, vriende, daar die hoë plekke, dis die sterk plekke in die kind van God se lewe. Maar daar die lae plekke en daar die muur. Stel voor die swak plekke in die kind van die Here se lewe. Nou vriende, ek wil graag dan maar hierdie voorbeeld gebruik. Deur die Here se genade het die Here my vroeg gered. Ek het nooit in my lewe 'n drankprobleem gehad nie. Ek dink die ergste wat ek gedrink het was 'n beer shandy op 'n stadium. So die duivel gaan nie vir my sê, toe ou Frik, hier is vir jou bottel brandewyn, jong, drink het nou nie. Maar vriende, hy weet wat is my swak plek. En waar versoek hy ons? By daar die swak plek. En wanneer ek nou vir die duivel nee sê, om te staan, die woord van God voor hom ophou, en ek sê nee dankie, of liever die Heilige Gees in my, sê nee dankie, stel nie belang nie. Wat word van hy swak plek? Daar word 'n steen gebou. 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 En uiteindelik, vriende, word die swak plekke in ons lewens sterk plekke. Omdat die Here vir my daartoe in staat stel, omdat die Here vir my help, omdat die Here vir my ondersteun. Hoor wat sê 2 Tessalonisense 3 vers 3, maar die Here is getrou. Hy sal julle versterk en bewaar van die bose. Hy is getrou. Ek hoef nie te wonder nie, vriende. Jy moet geleer word dat hy bestaan, dat hy getrou is, dat hy mag het om jou te verlos, dat hy mag het om jou te bewaar. Hebreërs 11 vers 6 sê, en sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is. Hy in staat is, hy die God is wat vir my kan deerdra, vir my kan onderneem, in my behoeftes kan voorsien. En dan Judas 1 24, aan hom nou wat magtig is om julle verstruikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Hy is magtig. Vriende, sê, ek kan nie my eie krag roem nie. Ek kan nie sê ek is daar die wonderlike sterk persoon nie. God is getrou. Hy sal in elke opsig onderneem. En dan vriende, versoekings leer my om te waak. Ek sal nie anders te leer om te waak as daar nie versoekings oor my pad kom nie. En die woord van die Here sê in 1 Korintiërs 9, 26, 27, maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie. 1 Korintiërs 16 vers 13 sê, waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk, laat alles by julle in liefde geskied. O vriende, dis wat die Here van ons verwag, die derde gedagte, die vervulling met die Heilige Gees, waarborg jou nie teen foute nie. Vriende, 'n mens doen foute wanneer? Wanneer jy sonde doen. Wat is die verskil tussen foute en 'n sonde, vriende? Hoor wat sê Jakobus 4 vers 17 vir ons? Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. So as ek weet dat ding is verkeerd, of ek weet dat ding is reg en ek doen dit nie, of ek doen dit, dan is dit sonde. En dit is die probleem in 'n mens se lewe. Baie mense as hulle sonde gedoen en sê, ach, ek het daarom 'n foutjie gemaakt. Vriende, is nie 'n fout nie, ek het sonde gedoen. Ek het verkeerd opgetree, ek het verkeerd gedoen en ek moet dit nie mooi woordjie gebruik daarvoor nie, ek het sonde gedoen. Ek moet onthou, ons het daar die skat in die erde kryk, ek is 'n beperkte wese, vriende. Ek het nog hier die menslike liggaam. Ek wil net vanavond sê, paar gedagtes, ek is nie onfeilbaar nie. God alleen is onfeilbaar. Wanneer ek geesgevuld is, is ek nog nie daar nie. Die Heilige Gees neem nie van jou neem nie jou menslikheid weg nie, maar hy heilig jou, dit wil sê, hy neem van jou beslag, hy sit jou vir God apart, hy gebruik jou en maak jou aan Jesus' beeld gelykvormig. En dis daar die werk wat hy in ons lewens doen, en wat ons ervaar elke oomblik van elke dag. Ons lees daar in 2 Korintiërs 3 vers 18, en terwyl ons almal met 'n onbedekte gesig soos 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Hier is 'n proses wat aan die gang is in ons lewens, vriende, en hoe langer ek in daardie spieël kyk, in hierdie dierbare spieël van die woord van God kyk, dit ook om die woord van God die ereplek in my lewe moet hê, hoe langer ek in daardie spieël kyk, hoe meer en meer word ek verander, om soos die Here Jesus te begin lyk, te lewe, te praat, te doen, en ek begin soos die Here Jesus word. Vriende, ons het nog nie 'n volmaakte verstand, insig en onderskeiding nie. Die Heilige Gees moet ons gedurig verlig. En dit is so belangrik dat ons daar die waarheid sal weet. Efesiërs 1 vers 16, 17 en 18 sê, hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in die gebede dink. Dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Verlig die oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van sy heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. O vriende, hy moet voortdurend my verlig. Dit is dus noodsaaklik om dag na dag my wandel voor hom onafgebroke te hou. Ag, wanneer ek bewus is, ek het nie kontak met die Here nie. Wanneer ek bewus is, ek is nie daar waar die Here my wil hê nie. Dan gaan ek nie maar net aan met my lewe nie. Ek buig my hart en ek bid vir vergifnis. Ernstig, Here, vergewe my. Jy weet, daar is verskillende standaarde van volmaaktheid. God is absoluut volmaak, vriende. Die engele besit hulle volmaaktheid. Adam en Eva het hulle volmaaktheid voor die sondeval gehad. Daar is ook christelike volmaaktheid en daar die volmaaktheid bestaan in die liefde. In Romeine 5 vers 5 lees ons, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Die Heilige Gees het kom woning maak. 1 Korintiërs 13 het ons gesien die liefde, vriende, die standaard van goddelike liefde. 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15, want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het, en hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf en opgewek. My lewe behoort aan die Here. Daarmee moet ek die Here dien elke dag van my lewe tot eer van sy wonderlike naam. Vriende, ek kan eerlik en opreg wees en nog foute maak. Ek kan verkeerd onderskei. Ek kan verkeerde gevolgtrekkings maak, omdat ek nie alwetend is nie. Wanneer ek foute maak, is God nie daarmee ontevrede nie. En ach, vriende, terwijl ek om getrou dien, terwijl ek wel behaaglik lewe, omdat hy weet, dis een mens. Hoor wat sê Psalm 103 vers 14 vir ons. Vriende, daar die woord is baie, baie duidelik, want hy weet wat maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is. Ek is maar een nietige mens. My afhanklikheid is so groot van God, van die Heilige Gees en van die Heere Jesus. Nou vriende, die predikant het by geleentheid gepreek en hy vra vir die gehoor. Wie is daar wat nog nooit een fout gemaakt het? En so klein mannetjie, na so rikkie steek hy sy hand op. Hy sê, oom wil jy nou vir my sê, jy het nog nooit een fout gemaakt nie. Hy sê, nee dominee, is nie ek nie, maar ek weet van iemand. Hy sê, wie is dit? Hy sê, my vrou is 'n oorlede man. Jou vriende, die dooi is, maak nie fout. Hulle is mos die wonderlikste wat daar is. Kyk op die grafstene, vriende, hulle het godloos gelewe, en staan daar mooi goed op die grafstene geskryf. Dis die wonderlikste mense. En daar is nog een groep, die ouens wat nie gebore is nie, kan nie een fout maak nie. Maar vriende, wees die ander groep wat nooit een fout maak nie. Die ouens wat? Niks doen nie. As jy niks doen nie, word jy bekommerd, wees jy gaan nooit een fout maak. Maar vriende, om vir die Here te werk en om in diens van die Here te staan, jy kan eerlik een fout maak. Maar God ken jou hart. Ek wil weer sê, vriende, ons moet net nie foute begin sê. Ach, sonde begin sê, ach, dit is een foutkie nie. Ons moet nie. Sonde, sonde, vriende. Die laaste gedachte, die krisis van die vervulde, is nie die finale geestelike ondervinding. Dit is een keerpunt in my leven, dit is een beginpunt in my leven. Voorheen was daar min groei in my geestelike leven. Nou is ek verlos van daar die hindernis in my. Daar die inwonende sonde, die Heilige Gees kan nou met my toestemming sy werk ongehinderd voortsit. Vriende, my wil moet oorgegee bly aan hom. Ek moet absoluut oomblik na oomblik aan hom oorgegee bly. Jy weet daar is een verskil tussen die krisis waar ek die Here vertrou vir 'n rein hart en volwassenheid in die kind van God se lewe. Die krisis word reinheid aan my meegedeel. Maar by volwassenheid te bereik, vriende, is my aandeel gebed, bepeinsing van die woord van God, om te getuig in die lig te wandel, soos hy in die lig is. 1 Johannes 1 vers 7, as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. By die krisis vind daar reiniging plaas. 1 Johannes 1 vers 9, as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. O vriende, wat 'n wonderlike waarheid. Hy wil my reinig. Maar om Jesus in my gestalte te laat kry, moet Johannes 3 vers 30 se woorde in my 'n werklikheid word. Hy moet meer word en ek minder. Galasiërs 4 vers 19, my kinders, vir wie ek weer in baringsnood is, totdat Christus in julle gestalte verkry. Christus, ek moet aan hom gelykvormig word, al meer en meer aan hom gelykvormig word. By die krisis vind daar vernietigingswerk plaas, vriende. Romeine 6 vers 6, aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saam gekruisig is, sodat die lichaam van die sonde tot niet gemaakt sou word, en ons nie meer die sonde sou dien. As een ander tekstvers wat vir my baie wonderlik is, en dis daar in Hebreërs 9 vers 26. Nou vriende, in hierdie 53 vertaling wat ons hier, of hersiene vertaling, maar die ou 33 vertaling, het dit die beste gestel wat daar gestel kon word. Hoor wat sê Hebreërs 9 vers 26, soos ons dit lees in ons Bybel vandag. Want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wereld af. Maar nou het hy eenmaal in die volending van die eeuwe verskyn, om die sonde deur sy offer weg te doen. Weet jy wat staan in die ou 33 vertaling? Om die sonde te vernietig deur sy offer. En o vriende, sal ons nie die Here vertrou, dat hy daar die werk in my lewe doen nie. Om volwassenheid te verkry, vriende, is dit 'n proses van heiligmaking. 'N voortdurende proses. Daar 1 Timoteus 4 vers 7. Maar verwerp onheilige en oudwyse fabels en oefen jou in die godsaligheid. Ek moet my oefen, ek moet my oefen, ek moet my oefen. Vriende, vanaand toe ons nou daar van Boksburg af ry, ry ons by so'n gymnasium verby, daar staan net kar. Weet jy hoeveel tyd maak mense vir hulle liggame vandag? Hulle oefen. Verskriklik. Ek dink is meer as ooit tevore wat mense oefen. Maar op geestelike gebied wonder ek of ons nie baie passief is, dat ons nie regtig oefen in die godsaligheid nie. Die krisis is 'n afgehandelde saak, vriende. Die proses van dwars deur my lewe plaas. 2 Korintiërs 7 wil vir ons daar die waarheid onderskryf en die Here wil in daardie gedeelte vir ons sê, terwyl ons dan hierdie beloftes het geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig en laat ons in die heiligmaking van die vrees van God volbring. Nou vriende, daar die eerste deel van die tekst is so wonderlik en laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, 'n afgehandelde saak, en dan sê en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring, 'n voortdurende werk in my lewe, tot daar die dag, dat die Here gaan kom, om sy kinders te kom haal, of daar die dag, dat ek my asem uitblaas. 1 Thessalonicense 5:23 sê, en mag hy die God van vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en lichaam geheel en al, onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Dis 'n uitdaging, vriende. O, dat ons daar die mense sal wees, absoluut aan God oorgegee. Romeine 6 vers 17, 18 en ook vers 22. Maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaamheid geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer en vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. En hoor wat sê vers 22, maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle julle vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. U sien, vriende, dis eers vrymaak, dan is het diensbaar, en dan is daar vrug in my lewe tot eer van sy wonderlike naam, en dat God daardeur verheerlik kan word. Om geesvervuld te word, vriende, is nie die finale doelwit van my geestelike lewe nie. O, vriende, dis die beginpunt. Dis by die plek waar ek kan toeneem, waar ek kan groei, waar ek al meer en meer soos hy gemaak kan word. En weet, Pinkstertyd is so tyd. Daar is mense wat miskien hierdie boodskap vir die eerste keer hoor. Ek kan onthou, vriende, ek het in hierdie kerk groot geword. En die ouer predikant het hierdie boodskap van vervulling met die Heilige Gees met al hulle mag gebring. Toe ek daar op kweekskool kom, toe was dit die boodskap wat gebring is. Maar ek onthou, terwyl ek as kind, het die Here my siel gered. Vroeg in my lewe, toe ek 8 jaar oud is, hulle sê, ek wil nou nie sê wat 'n standaard ek was nie, dalk was ek in Sipa gewees daai tyd. Maar die Here red my siel toe ek 'n jong seentjie was. En vriende, dan sit ek in hierdie dienst en daar's 'n nood in my hart en 'n uitroep, ek het meer van die Here nodig. Dan preek mense soos Dominee Becker, en nou Dominee Sanders, en nou Dominee Chris Cronje, en hulle bring hierdie boodskap met oorgawe. En dan sit ek daar dood tevrede, ou Frikkie, ag, jy's ons gered, man. Dis die boodskap nie eintlik vir jou nie, dis vir ander wat nie gered is nie. Maar vriende, hierdie is 'n boodskap vir kinders van God. Kom by 'n konferensie, Pennington, Dominee Sanders, Dominee Becker, die prediker, en vriende, die Here dryf my uit, en ek roep na die Here, en die Here kom, en hy verander my lewe. Hy kom vul my met sy Heilige Gees, En vriende, van toe af kon ek eers regtig geestelik groei en toeneem in die genade en kennis. Vir jare maar net so aangegaan, so gesukkel, sal die Here nie vir ons genade gee, vriende, om hom te soek. Vir die eerste maal kan ek in hierdie Pinkstertyd vir die Here sê, Here, ek besef hier is fout in my binneste. Dawid het die nood besef, skep vir my Reinhard. Here, ek besef daar die nood. Here, kom skep vir my Reinhard. Kom doen vir my daar die diep werk. Ek kan dit nie doen nie. En vertrou die Here dat hy sal vervul met sy Heilige Gees. Maar ook u as kind van die Here wat al baie jaar op die pad is. Vriende, Pinkstertyd is om vir die Here op nie te sê, Here, kom maak op nie vol. Here, ek het vir u nodig. Kom, vul my op nie met u dierbare Heilige Gees, tot eer van die wonderlijke naam. Hou een konferensie, vriende, vroeger jare, daar by die AEB gronde, in die Vrystaat, nabij, die dorpse naam, Mispa, nabij Windburg, en vriende, nadiens maak ek een uitnodiging, en daar kom een ou oom, een dierbare kind van God, ou oom Kroukamp, jare op die pad, toegewijd, oorgegee aan die Here. Mense wat behoefte het, bly net een oomblikje achter, hy kom achter, hy kom sit hier voor, ek gaan daarna om, ek sê oom, wat is oom sy behoefte, hy sê oom nie, nog net meer van die Here Jesus in my leven, ek wil net een oorgave op nie aan die Here maak. Ach, sal die Here nie vir ons so gees gee, vriende, al is ek hoe lang al op hierdie pad, sê Here, ek het vir u nog so nodig, ek is een mislukking sonder u, sal ons die Here die ereplek in ons levens gee, sal ons die Here soek in hierdie dag met alles wat ons is, sal ons met hom deurgaan. Daar is een prijs, vriende, en daar die prijs is om my al op die altaar te lê. Sal die Here vir ons genade gee daartoe. Amen. Nou kom ons sit net so, ons buig ons hoofd in gebed voor die Here. Ag, ons gee maar weer een paar oomblikke van stil gebed, vriende. Kom maar net daar waar jy sit met die Here praat, jy weet in hoe mate en oor wat, en op watter manier die Here ook met jy gepraat het. Sê maar vir die Here wat die behoefte is vanavond. Here, ons aanbid u, dat ons vanavond ons harte voor u kan buig. En ons besef, Here, ons is diep afhankelijk van u. Nooit sal dit anders word in ons levens nie. Here, hoe nader ons aan u lewe, hoe meer ons soos u begin lyk en doen, daar die maat het ons vir u meer nodig, want ons het een siele vijand, Here, en hy besef, dis geheiligde kinders van God, wat sy koninkryk skade aandoen. Dis hulle wat bid, dis hulle wat getuig, dis hulle wat een wereld na Jesus toe trek, dis hulle wat, as een wereld hulle sien, sê, ek sal alles wil gee, as ek een leven soos daar die oom, soos daar die tannie kon hee. En nou wil ek bid, Here, gaan voort in ons levens. U weet, hoe nodig ons elkeen vir u het, wees die napreker van die woord, drijf ons in hierdie dag uit, om u te soek met ons hele hart, en word u verheerlik, en in deur elkeen van ons levens. Ons bid het met danksegging in Jesus' wonderlike naam. Amen.